50 languages.
81.
81.
صيغة الماضي الأولى.
Pagātne 1.
يكتب.
Rakstīt.
وكتب رسالة.
Viņš rakstīja vēstuli.
وهي كتبت بطاقة.
Un viņa rakstīja pastkarti.
يقرأ.
Lasīt.
هو قرأ مجلة.
Viņš lasīja ilustrētu žurnālu.
وهي قرأت كتابا.
Un viņa lasīja grāmatu.
يأخذ.
Ņemt.
هو أخذ سيجارة.
Viņš paņēma cigareti.
وهي أخذت قطعة شوكولا.
Viņa paņēma gabaliņu šokolādes.
هو كان غير مخلص. أما هي فكانت مخلصة.
Viņš bija neusticīgs, bet viņa bija uzticīga.
هو كان كسولا. أما هي فكانت مجتهدة.
Viņš bija slinks, bet viņa bija čakla.
هو كان فقيرا. أما هي فكانت غنية.
Viņš bija nabadzīgs, bet viņa bija bagāta.
لم يكن لديه مال وإنما ديون.
Viņam nebija naudas, bet bija parādi.
لم يكن محظوظا وإنما منحوسا.
Viņam nebija laimes, bet bija nelaimes.
لم يكن ناجحا وإنما فاشلا.
Viņam nebija panākumu, bet bija neveiksmes.
لم يكن مسرورا وإنما مستاء.
Viņš nebija apmierināts, bet bija neapmierināts.
لم يكن سعيدا وإنما يائسا.
Viņš nebija laimīgs, bet bija nelaimīgs.
لم يكن ظريفا وإنما ثقيل الظل.
Viņš nebija simpātisks, bet bija nesimpātisks.